Bafilipi ubwanduru bwabune akadeba kabubiri kufika akabudika lubale amasio akakukangasia
nikukusuma uwe eodia nuwe sintike mupolenganage olwako ba umwe mweni mule babengiriri bamutua najube gwembombi njango gwenofu nikukusuma obatange abakejuba abuo olwako babagimbire fijo kupolisia emola enofu paleke monune no kirementi paliki mona babomba mbombo abajango abange boni bano amatabu agabe galembirwe mugetabu ekyabumi mohoboka geifigo nofioni olwako bamule mwamutua nijo bakange niti mohobokage amagendere ginu gahofiage obokola bwinu ko banu boni olwako ba omutua o Yesu alepipi pigomoka na mungabisage ninganigani nambe padebe oluene mosoni monsumage ongulube na kukumongesia. Obufumbwe winu mumbulage ongulube. Mo oluo ongulube ikobapela olotengano olukome kukila bole vikolotangani ya abanu. Olotengano oluo lukobapele la moleke pikuogopa nambe kuhangajika. Oluwako ba umwe mole mwa Yesu Kirisite. Lino banyaluko lobango, mosagage isakiangani. Mosagage sinosinogire kukuogopua. Mosagage isabogolofu. Mosagage isilabola mafu. Mosagage isalokelo. Mosagage sinosihobosia. Mosagage inono paliki monasi nosipele la kulombua. Mubombage sinomomanyile na kukupira kuhu makolione, sinomopolike na kukosibona. Ongulube juno ikubapela olotengano, ibisaga paliki monumwe.
Ubwanduli rubwabune, akadeba kakijigo, kufika akafijigo fibili. Upaulo ihongesi ya Bafilipi.
Nerinolokelo olukome mwamutua, olwako baleno mukumbu ike kange kukonanga. Na kwekuti mukasiemirwe kukonanga. Oluene na mokale nonsiki uwakobomba oluo. Panonijo ba oluo na kwekuti nagirwe kemonga. Jeje. Onene manyire kukupira soni. Nemanyire kukuagirua, nemanyire kuba nifinu finga. Nemanyire kukupira soni sino sikonyisira. Nebe nifinu finga, nambe nebe nenjala. Nebe mofu, nambe nagerue. Okiriste gwe muene ikomela ingufu kukupira isio soni. Nambe felulibu okulione, mokabombile bono ufukukonanga molupumu koluango. Omwe wa Filipi, mokagwile jomwe kuti. Yeni polisi ya imola enofu koli umwe olwakuanda na kuvuka mokega wakinu ekia Makedonia na kwekekale ekepuga ekenge ekia veti kikeno kia nangaga. Loli jumwe mweba no mwatabulaga na kukupira ifinu kuti finange. Nambe yene liko Tesalonike kekinga mokasungile olotango mufino nagirwe. Na kwekuti one nilonda pipi kupira ifinu kuhuma koli umwe jeje. Oluene nilonda muopire inyifunyo kuhuma kwa ngulube wimira obopesi bwinu. Lino nopire ifinu fioni fino mokasungye no Epafrodito. Ifinu ifio finga fijo. Olotango oluo luhuene letekelo erenyalonusi olonono. Lino lenogire kwa ngulube. Likuopelua na kukomobosi ya umwene. Lino, mwa Yesu Kirisite ngulube wango ikuwapela ifinu fioni fino mulonda kuba nafyo kulinga na nobumofu bonobole mububa habwake. Ongulube onata gwitu aginuage ifigo nofioni. Amen.
Obwanduli rubwabune, akadebe akafijigo fibili na kimu, kufika akafijigo fibili na fitatu. Amasio agabusiriro.
Mubahungirage abanu boni bano bikumwitika o Yesu Kirisite. Abanyalukolo bano balipaliki monune bikubahungira. Abete kiboni, fijo bano bale munyumba eja Kaisari bikubahongera. Olosungu lwa mutu wa gwitu Yesu Kirisite lobisa genumwe.